السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سيجديم që data 20 shkurt në xhamatin musliman Ahmedia përkujtohet për profetësinë e birit të premtuar. Kjo është një profetësi e jashtëzakonshme në të cilën Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu sallam u njoftua për lindjen e një fëmije madhështor, i cili do të kishte cilësi të panumërta dhe që do jeton të gjatë. Dhe në këtë profetësi ishin përmendur edhe zhvillime dhe përparime të jashtëzakonshme të xhamatit të Mesihut premtuar Islam në periudhën e kalifit të dytë. Dhe historia e xhamatit Ahmedia është dëshmitare që gjatë kalifatit 52 vjeçar të Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit, pra të birit të premtuar, të gjitha pjesët e kësaj profecie janë përmbushur fjalë për fjalë. Një njeri i drejt dhe një njeri që ka sy shpirtëror, vetëm kjo profeci është e mjaftueshme për të që ai ta pranoje vërtetësinë e Mesihut të premtuar alayhi salatu sallam. Pas 3 ditësh do të kemi 20 shkurt, do të kemi datën 20 shkurt dhe sot, duke u referuar kësaj profecie, do t'ju tregoje në fjalët e vet Hazret kalifi të dytë të Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu, në të cilat ai tregon se kjo profeci ishte përmbushur në qenjen e tij. Hazret kalifi i dytë radhiyallahu anhu, pra i biri i premtuar, u vendos në kalifat prej Zotit të Madhrishëm në vitin 1914, Hazret Muslih Maudi, pra biri i premtuar, kishte të gjitha elementet e profetësisë së birit të premtuar dhe ato përmbusheshin në qenjen e tij dhe njerëzit i shikonin këto gjëra në jetën e tij. Dietarët e xhamatit gjithashtu e besonin se pikrisht ai ishte biri i premtuar. Megjithatë, vetë Hazret Muslih Maudi, pra kalifi i dytë, këtë e deklaroi vetëm në vitin 1924, pra 30 vjet pas ardhjes së tij në kalifat. Edhe pas kësaj, ai duke u bazuar në një ëndër të tij, deklaroi që pikrisht ai ishte i biri i premtuar. Gjithashtu, ai tha se për shkak të natyrës së tij, ai e ka të vështirë të bëjë deklarata të tilla dhe të tregojë ëndrat të tij. Dhe gjithashtu ai tha se ai nga natyra ngurron shumë për të treguar ëndrat e tij dhe shpalljet e tij. Megjithatë, në disa rrethana njeriu detyrohet sidoqoftë, ai njihe edhe më përpara nga antarët e xhamatit që ai është i biri premtuar dhe njerëzit i thoshin se që ai ta shpallte këtë gjë. Mirë po, ai u thoshte që nuk ka nevojë për ndonjë shpallje, për ndonjë njoftim, nëse unë jam i biri premtuar dhe kjo profetësi po përmbushet në qenjen time, atëherë shumë mirë, nuk ka nevojë për ndonjë deklaratë. Duke u përgjigjur njerëzve, njëherë ai gjithashtu kishte thënë se në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë kaluar shumë reformator, edhe ajo listë që është botuar në xhamat pasi Mesihu Premtuar sallallahu alaihi wasallam ka parë atë listë, sa ishin prej tyre që kanë deklaruar të ishin reformator? Ai gjithashtu tha se unë vetë kam dëgjuar Mesihu Premtuar sallallahu alaihi wasallam duke thënë që ati edhe Aurangazebi i duke reformator i kohës së vet, por val a ka deklaruar ai një gjë të tillë, pra Aurangazebi? Po Umar bin Abdulaziz, që shquhet si reformator, pra Mujaddid, ai a ka bërë një deklaratë të tillë? Prandaj, një që nuk është i dërguar i Zotit nuk ka nevojë të bëjë deklaratë, vetëm të dërguarit janë të obliguar të bëjnë deklaratën, ndërsa ata që nuk janë të dërguar mjafton të shikoni punët e tyre. Nëse puna ose misioni i tyre po përmbushet, ata nuk kanë nevojë për ndonjë deklaratë. Në rast se ata po bëjnë punën, atëherë edhe sikur të mohojnë se jenë reformator, prapë ata reformator do t'i quajmë. Për shembull, nëse Umar bin Abdulaziz do të mohonte se ishte reformator, ne prapë se prapë atë reformator do të quanim, sepse deklarata për të qenë reformator është vetëm për ata njerëz të cilët janë të dërguar, kurse ata që nuk janë të dërguar, por janë reformator, janë reformator sepse ata e mundën armikun e ngritur kundër Islamit dhe e rimëkëmbën Islamit. Po, reformatori që vjen prej Zotit si i dërguar, ai deklaron ashtu siç ishte Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu sallam. Andaj ai vjen që nga ana ime nuk ka nevojë për ndonjë deklaratë dhe që të jem që un jam biri premtuar, dhe gjithashtu nuk kemi nevojë të shqetësohemi nga fjalët e kundërshtarëve. Nuk ka asnjë fyrje në këtë. Nderi i vërtet vjen prej Zotit të Madhërisëm. Edhe si kur e gjithë bota të poshtrojë atë, nëse ai njëri ecën në rrugën e Zotit të Madhërishëm, ai është i nderuar pranë ti, pra pranë Zotit. Por nëse dikush punon me gënjeshtër dhe pastaj edhe arrin të aprovojë deklaratën e ti dhe me mjeshtëri arrin edhe fitore të pragu i Zotit, në oborin e Zotit, ai nuk mund të jetë i nderuar. Dhe një që nuk është i nderuar tek pragu i Zotit, në oborin e Zotit, ai në sy të botës, sa do i nderuar të jetë, ai është humbës. Një ditë ai do të poshtrohet. Prandaj, në çështjet e besimit dhe të bos, gjithmonë përmbajuni të vërtetës. Ai gjithashtu tha që ai njeri që njeriu që merr humbjen për hir të Zotit, në të vërtetë ai ka marr dobin. Pra, Hazret Kalifi i dytë ka treguar një gjë parimore që një njëri që është i vërtet në sy të Zotit, ai do të manifestohet i tillë edhe përmes dëshmive të Zotit. Dhe nuk është e domosdoshme që ai ta deklarojë një gjë të tillë, po, nëse Zoti dëshiron një gjë të tillë, atëherë Zoti vetë do t'i thotë atij. Prandaj, nëse dëshironi ta peshoni dikë, atëherë duhet ta shikoni se mbështetja e Zotit është me të apo jo, nëse ai ka deklaruar se është prej Zotit. Dhe nëse ai ka deklaruar se është mbështetës i Islamit, i fesë së Zotit. Sidoqoftë, siç u thash, që kur Zoti i Madhrishëm i tha që të pra birit të premtuar që të deklaronte, ai edhe e deklaroi, duke thënë që Zoti më ka qartësuar mua që unë të deklaroj dhe unë jam biri i premtuar. Nga kjo deklaratë e tij, antarët e xhamatit ishin shumë të gëzuar nga njëra anë, dhe nga ana tjetër ata që nuk ishin bërbejt, pra lahorit, filluan të akuzonin. Kështu që në gjelse selanën e vitit 1925, Hazret Kalifi i dytë, duke u referuar sidomos Mualvi Muhammad Ali sahibit, përmendi akuzat e lahorive. A i thot, Hazret Kalifi i dytë, radhiallahu anhu, thot se që kur kam deklaruar të jem biri i premtuar, Mualvi Muhammad Ali sahibi filloi të më bën të akuzonte njësoj sikur e akuzonte Mualvi Sanaullahu kundër Mesihut premtuar selam. Un kam treguar që jam biri i premtuar në bazë të diktimit të Zotit dhe në bazë të ëndrave. Ndërsa Mualvi Muhammad Ali sahibi nuk ka paraqitur asnjë diktim dhe asnjë ëndër. E gjithë baza e tij është mbi një diktim përpara 30 vjeçar, i cili gjithashtu ka dalë jo i vërtet për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur më vonë. Kështu që ai nuk ka asnjë gjë në dorë përveç akuzave. Sepse edhe nëse nuk do të bënte akuza, si do të ndeshje me mua? Pasu kundërshtarët e Hazret Ibrahimit alayhis salatu wassalam dhe të Musait alayhis salam dhe të Isait alayhis salatu wassalam nuk mohonin që nuk e mohonin diktimin, pra sepse profetet para tyre merrnin diktime edhe këtë ata e besonin. Prandaj kundërshtarët e tyre nuk e mohonin diktimin, por për ta vërtetuar akuzën e tyre, thoshin se diktimet e këtyre profetëve të tyre ishin të pasakta. Në të njëjtën mënyrë than edhe kundërshtarët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse të krishterët dhe hebrejt kishin të drejtën që diktimet që mori profeti sallallahu alejhi wasallam nauzubillah ishin të pavërteta, atëherë sedra e Zotit duhet të aktivizohet dhe hebrejt dhe të krishterët të merrnin diktimin kundër profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, gjë që nuk ndodhi. Në të njëjtën mënyrë edhe sot, kur Mualvi Muhammad Ali sahibi thot që diktimet e mija janë të pavërteta, atëherë përse Zoti i Madhrishëm Zotit Madrishëm nuk i zgjohet sedra dhe nuk i dërgon diktime Mauli Muhammed Ali sahibit në mënyrë që bota të kuptoje që unë jam i pa drejt dhe ai është i drejt. Si ka mundësi që një njeri natë dit i mashtron njerëzit dhe i devion nga rruga e Zotit, prapë se prapë Zotit Madrishëm nuk i zgjohet sedra? Kjo nuk është mundur. Arsyeja vetme është që Allahu i Madrishëm e di që Mualbi Muhammad Ali sahibi është shumë larg nga prania e Zotit. Pra, që nga fillimi e vërteta ka ardhur, që nga fillimi njerëzit e kanë mohuar të vërtetën. Edhe mirë po, vërteta ka vijuar të shfaqe me madhështinë e saj. Akuzuesit gjithmonë kanë qenë, por ata asnjëherë nuk kanë mundur të japin argumentin e sakt për kundër së vërtetës. Tani do t'ju tregoj disa diktime dhe vizione dhe ëndra të Hazret Kalifit të dytë radiallahu anhu, të cilat ai ka treguar gjatë kohës kur ka deklaruar se është biri i premtuar. Ai thot që gjëja e parë që dikton, që tregon pozitën time, është një shpallje imja që kam marrë që gjatë jetës së Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam, dhe mbaj mend që unë atë i kisha treguar Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam dhe ai e kishte shënuar në dijetarin e tij. Atë këtë shpallje ju kam treguar disa herë. Fillimisht unë atë e mendoja se ishte për kalifatin tim, por tani vëmendja ime është kthyer që ajo shpallje ishte pikrisht në lidhje me pozitën e birit të premtuar. Ajo shpallje ishte që inna alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama, që sigurisht ata që të ndoqën ty do t'i mbizotrojnë deri në ditën e gjykimit ata që kanë mohuar. Ka një dallim të bukur midis kësaj shpallje dhe shpalljes që i kishte ardhur Mesihut të Musait alayhi salatu wasalam, që është përmendur në Kur'an dhe që është shumë e ngjashme me këtë. Pra, një shpallje e ngjashme si kjo i kishte ardhur Mesihut Isait alayhi salam, por atje ndryshimi është që Allahu thot wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama, që Zoti premton që do të bëjë ndjekësit e tu mbi zotrus ndaj mohuesve deri në ditën e gjykimit. Kjo arsyeja e këtij ndryshimi të vogël është që Mesihu, pra Isai alayhi salatu wasalam, kishte deklaruar të ishte profet dhe ishte profeti i fundit i serisë musajane. Dhe një profet i tillë fillimisht madje për një kohë gjatë mohohet. Mirë po, biri i premtuar nuk ishte profet dhe ai ishte kalif, dhe ai do ta gjente një xhamat të gatshëm, dhe për këtë arsye nuk kemi fjalën në shpalljen time që Zoti do të bëjë ndjekësit e tu të ti mbizotrojnë ndjekës mohuesit e me radhë. Kur Isai alayhi salatu wasalam dhe njeriu tjetër si Isai alayhi salatu wasalam deklaron që ai është prej Zotit dhe është profet, bota menjëherë fillon ta kundërshtojë atë. Vetëm nëse do ketë në një njeri si Hazret Ebu Bekri është tjetër gjë, por në përgjithësi njerëzit e mohojnë atë ashtu siç e kanë mohuar fillimisht edhe profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vetëm 3 njerëz e kishin pranuar atë. Por kalifët, pra kalifi që ditën e parë gjen një xhamat të përgatitur. Për këtë arsye fjalët në shpalljen time që sigurisht ata që të ndoqën ty do t'i mbizotrojnë më huesit deri në ditën e gjykimit. Kjo tregonte që Zoti më ka thënë që në fillim që unë do të gjeja një gjemat të gatshëm, të cilin do ta udhëhiqja dhe atëherë do të kisha edhe më huesit e mi, pra më huesit ndaj meje, kundërshtar. Dhe Zoti i Madhrishëm thot që kur unë do të bëhem i bëhesha imam, atëherë ndjekësit e mi do të shtoheshin edhe ata do t'i mbizotronin më huesit deri në ditën e gjykimit. Pra nuk lindi nevoja që Zoti të thoshte që unë do të bëj që ndjekësit e tu, pra nuk lindi nevoja që Zoti të krijonte xhamat për mua, sepse xhamati ishte i përgatitur. Kur Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka deklaruar të ishte Mesi i premtuar, kundërshtimi filloi dhe gjithë bota filloi ta kundërshtonte atë. Ndërkohë kur biri i premtuar e mori pra erdhi në detyrën e kalifatit, ai kishte një xhamat të gatshëm dhe shumica e xhamatit e pranuan atë. Isai alayhi salatu sallam kur e deklaroi vetëm 300 vjet pas ardhjes së tij të krishterët fituan, pra morën fitore. Ndërkohë kur un kam ardhur në kalifat, vetëm pas pak javësh un kisha një xhamat të fuqishëm dhe xhamati im vazhdon të përparoje dhe vazhdon të imbizotroj ata që më kanë muhuar. Lahorit sot thonë që ne jemi bazuar mbi një ëndër. Por kjo nuk është e vërtet, nuk është e vetmja ajo ëndër, por ishte edhe shpallje e cilën e kam përmendur pak më sipër. Dhe kjo shpallje më ka ardhur para 40 vitesh, dhe atëherë më kishte treguar që unë do të bëhesha imam i këtij xhamati dhe do të kisha edhe kundërshtar, por shumica e xhamatit do të më bashkohe mua dhe Zoti përmes meje do t'i jepte fitore xhamatit. Kjo që tha Zoti që ndjekësit e mi do të përparonin tregon që unë në një kohë do të bëhesha pasqyr e mes Isait alayhisalam, pra Mesiut Musait alayhisalam dhe Mesiut Muhammedit alayhisalatu wassalam. Jeta e kalifëve përfundon me vdekjen e tyre, ndërkohë profetët vazhdojnë, jeta e profetëve vazhdojnë. Kështu që edhe mua Zoti më ka bërë një pasqyr e të profetëve. Subhanallah, Allahu nuk pyetet për atë që bën. Më tutje Hazret Kalifi i dytë thot që dëshmia e dytë për vërtetësinë time që unë jam biri i premtuar është një ëndër që kisha parë gjatë kohës së Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam. Unë kam parë që unë po dilja nga shtëpia e Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam dhe në obor ishte Mesiu i premtuar alayhi salam. Ndërkohë vjen një postier dhe më jep një dërgesë në të cilën më thot, për të cilën më thot që një pjesë është për ty dhe një pjesë tjetër është për Mesiun e premtuar alayhi salatu sallam. Falni, kjo nuk ishte ëndër, por ishte keshf. Dhe në atje unë shikoj që aty kishte dy emra, Muhiuddin dhe Muinuddin. Hazret Kalifi dy thot që fillimisht në ato ditë unë mendoja që një emër ishte për Mesiun e premtuar alayhi salatu sallam dhe emri tjetër ishte për mua. Madje këtë e mendoja edhe në keshf. Dhe atëherë isha fëmijë dhe unë nuk e njifja Muhiuddin sahib ibn Arabiun, reformatorin që ka kaluar në umetin musliman, por njifja vetëm Aurangazebin. Dhe kujtoja që Muhiuddin do të thoshte për mua si Aurangazeb, ndërsa Muinuddin do të thoshte për Mesiun e premtuar alayhis salam si Muinuddin Çishti rahmetullah alay, i cili ka qenë një dietar në Indi dhe një njeri i madh në Indi. Por më vonë e kuptova që Muhyiddin, pra mësova për Muhyiddin Sahib Ibn Arabiun dhe kuptova që Muhyiddin do të thot Mesiu premtuel Islam, sepse Muhyiddin do të dhe kuptimi leksikor i Muhyiddin do të thot ringjallësi i fesë. Kështu që Mesiu premtuel Islam është ai që ringjalli besimin, ndërsa Muhyiddin do të thot mbështetësi i fesë, edhe kjo tregonte rrethmeje sepse unë do ta mbështesja fen e Zotit pas Mesiu të premtuel Islam. Ashtu si që nëna linë një fëmi dhe pas të e mëndesha jep gji. Dëshmia e tretë është një shpalje imja që Zoti më tha, i rmëlu ale Davud e shukra, që veproni o populli i Davudit me mirënjohje. Pra duke më quajtur ale Davud, pra umet Davudit, Zoti ka treguar një ngjashmëri të Hazrat Sulejmanit me mua. Hazrat Sulejmani radhiyallahu anhu ka pasur pra kalif i cili quhet Hazrat Daudin alayhi salatu wasalam, madje i ka qenë djali i tij. Dhe kjo shpallje ka qenë kaq e fortë saqë kur edhe pse Mesiu premtuel Islam kishte ndërruar jetë, por un kur po e tregoja shokëve të mi, isha kaq i emocionuar sa që më iku nga mendja se Mesiu premtuel Islatu Selam kishte ndërruar jetë, edhe u thash që tani po shkoj në shtëpi dhe do t'ja tregoj Mesiu te premtuel Islatu Selam. Dëshmia e katërt është një keshf imja që e mbështes edhe këtë ëndrën që ju kam treguar më sipër. Unë isha në shtëpinë e lutjes të Mesiut të premtuel Sallatu Selam, që pa pritmas Zoti i madhrishëm më thotë që Mesiu i premtuel Sallatu Selam është një Ibrahim. Edhe pastaj më thotë se ky umet do ka edhe Ibrahim të tjerë. Edhe pastaj më tha që edhe kalifi i parë është një Ibrahim, edhe ai quhet Ibrahim Adham. Adham ka qenë një mbret, dhe mirë po ai pastaj anoi nga sufizmi. Kështu që në këtë kesh Zoti i Madhrishëm më tha kalifi i parë, pra kalifi i parë i Mesiut premtuel Islam është një Ibrahim Adham, edhe pastaj më tha edhe ti je një Ibrahim. Dëshmia e pestë, pra duke treguar dëshminë e pestë Hazrat kalifi i dytë thotë që dëshmia e pestë është një ëndër e që Zoti i Madhrishëm më ka treguar, që unë kam parë që ishte një tas prej bakri, edhe dikush i bie asaj dhe prej saj del një tingull, dhe ai tingull për mua ishte kaq i këndshëm sa që më duket sikur muzikaliteti i gjithë botës ishte i fshehur në atë tingull. Dhe aqë shumë u përhap a i tingull sa që e gjithë atmosfera ishte mbizotruar nga a i. Dhe më pas a i u shfaq në një korniz dhe në atë korniz ishte një piktur e një qenje shumë të bukur. Dhe pas pak kohë ajo piktur filloi të lëviste, dhe prej saj del një qenje për të cilën unë mendoj që është një angel, dhe ai më thërret mua dhe më thot, hajde, unë do të mësoj të kuptimet e surës El Fatiha. Dhe ai filloi të më mësonte derisa erdhi tek ajeti Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, dhe pastaj më tha që pastaj më tha se komentuesit e deri tanishëm kanë komentuar këtë sure deri te ky ajet. Edhe tashmë unë të mësoj ty edhe ajetet që janë pas këtij ajeti. Kështu që ai filloi të më mësonte edhe pjesën tjetër të Kur'anit, të surës El Fatiha, derisa e ka përfunduar. Kur u zgjova, unë mbaja mend disa pika të ëndrës, të kuptimeve që ëngjëlli më kishte treguar, por nuk i kisha shënuar, por pas pak edhe ato i harrova. Mbaj mend që të nesërmen kur ja tregova Hazret Kalifit të parë, ati erdi shumë keq, edhe më tha mua se ti ke humbur një dije të madhe. Pse nuk i shënove të gjitha ato? Por që nga jo, ishte ajo dit, edhe tani është kjo dita e sotme, pas kaq shumë vitesh. Gjatë gjithë kësaj periudhe, sa herë që kam pasur nevojë t'i tregoja xhamatit diçka, Zoti më jepte kuptime të reja të surës El Fatiha. Unë i kam treguar xhamatit një sistem të Islamit përmes surës së El Fatihas. Dhe është një sistem i tillë që Islami, muslimanët nëse do ta ndjekin atë, do të arrijnë ta mundin armikun. Madje Zoti më ka treguar mua që muslimanët pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë devijuar pikrisht për arsye. Kështu që të gjitha këto Zoti i Madhrishëm më ka mësuar përmes surës El Fatiha. Kuptimi i kësaj ëndre ishte që Zoti i Madhrishëm ka bërë që aftësitë e mia të kuptojnë, të thithin kuptimet e surës El Fatiha në veçanti dhe kuptimet e në Kuranit në përgjithësi. Pastaj një tjetër shpallje që ai mori ishte Zoti i Madhrishëm i ka thënë lanumazziqannahum, do të thënë un do t'i bëj ata cop-cop, pra un do t'i coptoj ata, pra kundështarët. Në fillim kur kjo pjesë e xhamatit ishte ndarë nga kalifati, ata veten e kujtonin 90% të xhamatit. Më falni, 95% të xhamatit. Dhe gradualisht ishin pikrisht ata të cilët ishin u coptuan. Kështu që në fund Hoxha Komaludin Sahibi, që ishte një prej dietarëve më të mëdhenj të tyre, në fund të jetës së tij kishte pohuar vet që Mirza Mahmud Ahmedi i është përmbushur shpallja, ne me të vërtet jemi coptuar. Më vonë Hazret Kalifi i dytë thot që përmbledhja është që Zoti i Madhrishëm ka treguar nga e padukshmja profecitë ndryshme dhe ëndra të ndryshme dhe shpallje të ndryshme, dhe të cilat edhe i ka përmbushur. Dhe të gjitha këto janë vërtetësi edhe të profecisë Mesihut Premtuar Islam rreth birit të premtuar. Ajo profeci është e gjatë dhe ajo ka një kontekst. Në MTA do të ndiqni programet në lidhje me këtë. Duhet të ndiqni ato dhe duhet të merrni pjesë në programet e tjera të xhamatit gjatë këtyre ditëve që do të zhvillohen gjatë këtyre ditëve. Disa njerëz kanë nxjerr edhe 50 shenja nga ajo profeci, disa të tjerë kanë nxjerr edhe 55, disa edhe 60. Ka shumë shenja në atë profeci e Mesihut Premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam rreth birit të premtuar, dhe të cilat janë përmbushur në qenjen e Hazret Kalifit të dyt radhiyallahu anhu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله